Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия лидерлары идарәчләр бәйгесенең суперфиналистлары белән очрашты. Президент белән республика өчен төп һәм әһәмиятле тракларда җиңгән Татарстан вәкилләре, шулай ук Мәскәүне тәкъдим иткән континенталь хоккей лигасы президенты, Акбарс хоккей клубының элеккеге капитаны Алексей Морозов аралашты. Шунысын да искәртик, Татарстаннан икешәр вәкил, бизнес һәм сәнәгать дәүләт идарәсе мәгълүмати технологияләр тракларында җиңү яулады. Татарстан президенты очрашуда катнашучыларны ирешкән уңышлары белән котлады, суперфинал юлында җитди көндәшлек белән очрашуларын билгеләп үтте. Үз чиратында трекларда җиңүчеләр Рөстәм Миннехановка конкурста ни өчен катнашырга карар кылулары, шулай ук яңа этаптан нәрсә көтүләре турында сөйләде. Моннан тыш Алексей Морозов Татарстан президентында осталык программасын үтәргә теләү хакында белдерде. Республика тәҗрибәсеннән файдаланып, ул спортны популярлаштыру проектын әзерләргә ниятли. Рөстәм Миннеханов суперфиналистларның проектларына һәм алдагы һөнәри үсешләрендә ярдәм күрсәтәчәген билгеләп үтте. Шулай ук очрашуда катнашучыларга суперфиналда уңышлар теләде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Чаллыда. Бирегә ул Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенең шәһәр советы утырышында катнашу өчен килде. Утырыш Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенең 2021 елдагы социаль-икътисади үсеш йомакларына һәм 2021 елга куйган бурычларына багышланган. Татарстан башкаласында Казанның яш гаиләләрен торак белән тәэмин итү максатчан программасында катнашу өчен гаризалар кабул итү башланды. Программа ярдәмендә шәһәр халкы фатир яки йорт сатып алу өчен субсидия ала ала. Программада катнашу өчен төп шартларның берсе гаиләнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыгы. Программада ир белән хатынның яки тулы булмаган гаиләдә бер ата-ананың яше 35 яшьтән артмаган гаиләләр катнаша ала. Казан территориясендә даими яшәү урыны буенча теркәлгән булу мәҗбүри. Күп балалы гаиләләр өчен аерым шартлар каралган, алар түләүне беренче чиратта алалар. Программада катнашучыларга торак бәясенең 30-35% кире кайтарачаклар, түләүне яңа төзелгән яки икенче торакта фатир сатып алуга юнәлдерелгә мөмкин. Шулай ук дәүләт ярдәме чараларын йорт төзегәндә яки ипотека бурычын түләгәндә кулланырга була. 2023 елда дәүләт ярдәме өчен Казанның яш гаиләләренә теркәлү урыны буенча район администрациясенә гариза тапшырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, казанлылар торак шартларын социаль ипотека программасы буенча да яхшырта ала. Россиянең фән һәм югары белем, мәгариф министрлыклары психологик ярдәм күрсәтү өчен кайнар элемтә ачты. Белгечләргә студентлар да, балалар һәм олылар да шул исәптән Россиягә Донецкий һәм Луганский халык республикаларыннан килүчеләр дә мөрәҗәгать итә ала. Министрлыкларның телеграм-каналларында шундый мәгълүмат урнаштырылган. Психологик ярдәмне 8-800-222-55-71 номеры буенча алырга мөмкин. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе яктыруның 2545 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 108612-гә җитте. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Любовь Авдонина билгеләп үткәнчә, төнге клублар, кафе һәм рестораннар эшендә чикләүләрне бетерү әлегә уйланылмый. Без даими рәвештә ковидка каршы чаралар үтәлешендә хокук бузуларны ачыклау буенча тикшерүләр уздырабыз. Соңгы атнада шундый 88 очрак ачыкланган, 313 мең сум күләмендә административ штрафлар салынган. Шулай ук республикада грипп йоқтыру очракларының кимүе теркәлгән, грипп белән авыру узган атнада 31%-ка кимеде. Һәм эпидемия бусагасыннан 1.7%-ка түбәнрәк булды. Сезонлы эпидемиологик шәр ахырына якынлаша дип әйтергә була, дип аңлатты Любовь Авдонина. Исегезгә төшерәбез, коронавируска каршы прививканы поликлиникаларда гына түгел, ә вакцинацияның мобиль пунктларында да ясатырга мөмкин. Алар мәдәният учреждениеләрендә һәм сәүдә үзәкләрендә урнашкан. Адреслары һәм аларның эш режимы казан.ру порталында бастырылган. Қуаздан агроснағат парка ауыл құжалға жетіштірушілері үшін ел сайын акция өздіра. 2022 елінің 15 мартына қадар барлық категория ауыл құжалға жетіштірушілерінің сәуде орынын 30 күнге не бары бір сумға арендылау мүмкінлігі болашақ. Бұл суммаға сәуде орынынан тыш керекле технологиялық желамалар беру шулай оқ бұшлай ветеринария контролі дәкірі. Әлгі акцияның мақсаты өзі бізнің ауыл құжалға жетіштірушілеріне ярдәм ету, аграр Шылар продукциясын сату базарын кеңейту һәм сатып алучылар өчен комплекста натурал продукция ассортиментын арттыру. 4 томнан торган татар лексикологиясы җыентыгы хәзерге тюркология фәнендә иң зур казанышларның берсе. Мондый басма башка төрки халыкларның берсендә дә юк. Бу хакта бүген татар лексикологиясы проекты җитәкчесе Казан федераль университеты профессоры, татар теле белеме кафедрасы мөдире Гөлшат Галиуллина татар информда журналистлар белән очрашу вакытында әйтте.
Безнең бүген тәкъдим итә торган татар лексикологиясе дигән хезмәт ул фундаменталь хезмәт. Хәзерге тюркологиядә иң зур казанышларның берсе, чөнки әле бер генә төрки халыкта да менә мондый күп томлы татар лексикологиясе дигән томнар юк. Әлеге хезмәт безнең татар галимнәренең алдагы буын галимнәренең эшчәнлегенең нәтиҗәсе дә дип әйтергә кирәк инде планда, чөнки татар лексикологиясен төзү, аның дөньяга чыгару идеясе ул инде 20-нче гасырның ахырында, безнең гасырның башында ук безнең мөхтәрәм галимнәребез Олмир Фатиха Газакиев, Флёра Сафиуллина, ларның идеясе буларак яшәгән хезмәт һәм тел әдәбият сәнгать институты шушы зур хезмәтне бастырырга, аны дөньяга күрсәтүгә алынып, шушындый зур казанышка иреште дип әйтергә кирәк. Әлеге хезмәтне язуда лексикологиянең төрле өлкәләрендә дистәләрчә еллар эшләгән галимнәр катнашты.
Татар кино Татарстанда документаль кино көннәре акциясын игълан итү хакында белдерде. Март башында тамашачылар халыкны борчый торган вакыйгалар, мәдәни күренешләр, шулай ук мәшһүр шәхесләр һәм берләшмәләр турында кино төшергән авторларның иҗат җимешләре белән танышачак. Фильмнар Казанның Мир кинотеатрында һәм республика районнарында күрсәтелер дип көтелә. Мир кинотеатрында документаль картиналар 1 марттан 3 мартка кадәр, республика районнарында исә 2022 елның 1-нче ярты еллыгында тәкъдим ителәчәк. Документаль кино көннәре 1 мартта 18 сәгать 30 минутта Мир кинотеатрында ачыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 февраль шимбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, томан, җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 5-10 Көнчыгыш районнарда аязган вакытта 15 градуска кадәр салкын булачак, көндез 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.